Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Փարիզում վերջին հրաժեշտն են տալիս Շարլ Ազնավուրին աշխարհ առաջ երկչի հոգեհանգստի արարողությանը, ներկային Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կփոխի իր դիրքորոշումը կողմ արտահայտվելով արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շուտափույթ կազմակերպմանը Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցի հակասական մեկնաբանությունները։ Մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում հրապարակվեցին խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները, այս տարի աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցանակին արժանացան իրաքցի եզդի ակտիվիստ Նադիա Մուրադն ու բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն Կոնգոից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Փարիզում հրաժեշտ են տալիս հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկանում մահացած ֆրանսիահայ աշխարհահռչակ երաժիշտ Շարլ Ազնավուրին, նրա ընտանիքի անդամներից բացի արարողությանը մասնակցել են Ֆրանսիայի նախկին և գործող նախագահները, Հայաստանի վարչապետը, նախագահ համանրամասները լուրերից հետո։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի արժանացան իրաքցի իրավապաշտպան Նադիա Մուրադը և Կոնգոից բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն հեղինակավոր պարգևը, նրանց շնորհվեց պատերազմական հակամարտության ընթացքում սեռական բռնության դեմ պայքարի համար։ 25-ամյա Նադյան 3 ամիս տրկության մեջ է եղել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման զինյալների մոտ խոշտանգումների ենթարկվել, ապա նրան հաջողվել է փախչել Գերմանիա, նա առաջիններից է, ով աշխարհին պատմել է, թե ինչպես են սեռական ստրկության, տրաֆիքինգի զոհ դառնում եզդի, կանայք և երեխաներ։ Բժիշկ Մուկվեգեն 2017-ին Ավրորա մրցանակի հավակնորդ էր, նա բժշկական, հոգեբանական և իրավական աջակցություն է տրամադրում Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց։ Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը դադարեցրել է հացադուլ, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի քրեակատրողական ծառայությունը մոտ 140 օր առաջ։ Սենցովը ծայրահեղ այդ քայլին էր դիմել ռուսական բանտերում պահվող ուկրաինացի քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով Պուտինի վարչակազմը, սակայն որևէ կերպ չի արձագանքել այդ պահանջներին։ Ինգուշետիայում շարունակվում են բողոքի զանգվածային ակցիաներն ընդդեմ Չեչնիայի հետ տարածքներ փոխանակելու մասին, վիճահարույց համաձայնագրի տասնյակ մարդի գիշերն անց են կացրել փաստաթուղթը վավերացրած խորհրդարանի շենքի առջև, պահանջելով չեղարկել այն։ Կովկասյան հանրապետության այդ սահմանադրական դատարանը ևս պնդում է, որ այդ հարցով հանրաքվեի անհրաժեշտություն կա։ Հարավային Կորեայի նախկին նախագահ Լի Մյունգ Բակը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել կոռուպցիայի մեղադրանքով, անցյալ տարի կաշառակերության և պաշտոնեական դիրքի չարաշահման մեղադրանքի առաջադրվել նաև Հարավային Կորեայի ևս մեկ նախկին նախագահի Պան Գյուն Հեին, ով դատապարտվել է 24 տարվա ազատազրկման։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս աշխարհ առաջ երգիչ Շարլ Ազնավուրին, ֆրանսիական մայրաքաղաքի կենտրոնում կազմակերպված հոգեհանգստի արարողությանը, ներկային Ֆրանսիայի և Հայաստանի ղեկավարներ։ Ընդհանրապես պետք է նշել, որ այսօր արարողության կայացած այդ արարողության ողջ ընթացքում դրա կազմակերպիչներն անընդհատ շեշտում էին Ազնավուրի հայկական ծագման, փաստը դարվում էր հնչող երաժշտության, պաստառների և անգամ ծաղկեպսակի համար ընտրված ծաղիկների գույնի միջոցով։ Փարիզից հաղորդում Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան Փարիզի կենտրոնում Սենայապին տեղակայված Տեզի Մալի համալիրում տեղի ունեցավ աշխարհահռչակ շանսոնյե լեգենդար Շարլ Ազնավուրի քաղաքացիական հոգեհանգիստը, ինչպես ֆրանսիացիներն էին անվանել այս միջոցառումը, ազգային հարգանքի տուրք և իսկապես բացառիկ պատվի արժանացավ Մաեստրոն Լեզինվալիդ համալիրում, որտեղ հիշեցնենք Նապոլեոն Բոնապարտի դամբարանն է գտնվում և եզակի բացառիկ գործիչների, ազգային հերոսների հոգեհանգիստն է միայն այստեղ անցկացվում։ Հայաստանից Փարիզ էին ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կնոջ արտաքին գործերի նախարար Զորա Բնացականյանի և մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցի, ինչպես նաև ԱՄՆ-ն հայաց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ Նյու Յորքից էլ Փարիզ եկել նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ֆրանսիական կողմից ԱՄՆ ամենաբարձր մակարդակով էր միջոցառումն ընթանում, նախագահ Մակրոնն էր մասնակցում, ինչպես նաև պաշտոնաթող նախագահներ էին այստեղ՝ Նիկոլա Սարկոզին և Ֆրանսուա Օլանդը։ Շանսոնիեի աճյունը պատված էր Ֆրանսիայի դրոշով, այդ կողքին էլ Հայաստանի եռագույնով կազմված ծաղկեթունջ էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայերեն ելույթ ունեցավ, նա ափսոսանք հայտնեց, որ այդպես էլ չկարողացավ անձամբ ծանոթանալ Ազնավուրի հետ։
Cher Charles Aznavour, dans votre courrier, vous avez tellement bien.
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը իր ելույթում նշում էր, որ Charles Aznavour-ը Ֆրանսիայի դեմքն է ներկայացնում։
Եվ Aznavour-ը շատ հաճախ էր նշում, թե ինչ պատճառ։
Մակրոնը առանձին անդրադարձավ հայոց ցեղասպանությանը, հիշեցնելով, որ Aznavour-ն ինքը ցեղասպանությունը վերապրածների զավակ է, եւ ասում է, Շանսոնիեին հաջողվեց երկերով երաշխությամբ հայ ժողովրդին վերապրելու հույս տալ։ Իդեպ Շարլ Ազնավուրի աճյունը լեզինվալիդ համալիր բերվեց, ցեղասպանությունը խորհրդանշող դլեյաման երգի երաշխության ներքո դուդուկի կատարմամբ։ Նշեմ նաև, որ հոգեհանգստի այս առողջությանը մասնակցում էին Ֆրանսիայի մշակույթի մի շարք հայտնի գործիչներ, Միրեյ Մաթյոյին միայն առանձնացնենք, մեծ թվով հայեր էին եկել լեզինվալիդ համալիր, սակայն չկարողացան մասնակցել, որտեղ միջոցառումը փակ էր միայն հրավիրվածների համար էր։ Եվ նաև հաղորդեմ, որ վաղը Փարիզի արվարձաններից մեկում ընտանեկան գերեզմանատանն է նախատեսված Ազնավուրի հուղարկավորությունը, և ամենայն հավանականությամբ այն չի լուսաբանվի ընտանիքի խնդրանքով միջոց առումը մասնավոր կարգով է անցկացվելու։
Վերադառնանք Երևան ազգային ժողովում երեքշաբթի երեկոյան կազմակերպված հապշտապ և գաղթագողիկ վերարկությունից հետո ներքաղաքական լարվածությունը երկրում պահպանվում է։ Շաբաթվա սկզբին իրադարձությունների ընթացքում շատերին զարմացրեց հատկապես Ծառուկյան դաշին խմբակցության պահվածքը, որը փաստորեն միասնական բլոկով հանդես եկավ հանրապետականների և դաշնակցության հետ։ Որպես հետևանք, Գագիկ Ծառուկյանի կողմնակիցներն ընդամենը մի քանի ժամում զրկվեցին բոլոր վարչական լծակներից, իսկ Մինսկից վերադարձած ԲԳ առաջնորդը ստիպված էր շտապ հարցազրույց տալ իրեն պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությանը։ Ուշագրավես ական, որ նախատեսվածից գրեթե երկու ժամ ուշացումով հեռարձակված հարցազրույցում Ծառուկյանը խորհրդարանում ծավալված իրադարձությունների մասին չխոսեց, իսկ արտահայտությունների մասին նրա հայտարարություններն արդեն իսկ հակասական մեկնաբանությունների տեղիք են տալիս։ Լսենք Աստղիկ Բելևյանին։
Ծառուկյան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը այսօր հայտարարեց. Ընտրությունների անցկացման ընդունելի ժամկետներ իրենք այսօր էլ չեն նշում։ Մինչդեռ կենտրոն հեռուստաընկերության ուրվագիծ հաղորդաշարի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, եթե ժողովուրդն ուզում է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերին, իրենք էլ են ուզում։
Իմ ժողովրդի ցանկությունից Միքայել հետ գնացող չկա։ Նորից եմ ասում, ոչ թե դա խոսքեր են, ախ եղբայր, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ։
Հավասար պայմաններ ստեղծելու համար, եթե ընտրական օրենսգիրքը կհասցնենք, ադապտացիոն շրջանը բավարար է դրա համար, կա կոմպրոմիս, այո, եթե չկա, մենք ժամանակ չենք նշում։ Եթե այդ ամենը չկարելի անել, ասենք թե հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին, եթե այդ բոլոր մեր հարցադրումները կարելի անել, իսկ եթե չէ, ավելի ուշ։
Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը երեք իր հարցազրույցով չի ասել, որ դեկտեմբերին պատրաստ։
Բաներ ենք խոսում, մենք ասում ենք, որ մենք ժամանակային խնդիր չենք լուծում, մենք բովանդակային խնդիր ենք լուծում, կհասցնենք դեկտեմբերին, ուրեմն կհասցնենք։ Բովանդակությամբ մեկը մյուսին չի ակնարկում։
Այսինքն ունելի է դեկտեմբեր ամսին։
Եթե պայմանները կլինեն, այո, եթե չեն լինի, պետք է մտածել, թե ինչ անի։
Ուրվագիծ հաղորդաշարը 3 եթեր հեռարձակվեց նախատեսվածից մոտ 2 ժամ անց։ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանը Facebook-յան էջում գրառում էր արել, որ ներքաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերին Ծառուկյանը կպատասխանի հաղորդաշարի եթերում։ 22-ն անց 10-ին հաղորդաշարը եթեր չհեռարձակվեց։ Կենտրոնն այն ցույցադրեց միայն կեսգիշերն անց։ Տոնոյանը հաջորդ գրառմամբ միայն ներողամտություն էր հայցել հաղորդման ուշացման համար։ Facebook-յան օգտատերերն այդ ընթացքում ամենատարբեր վարկածներն առաջ քաշեցին։ Իսկ ի՞նչն էր պատճառը։ Տոնոյանը կարճ պատասխանեց կրկին Facebook-ում. Խնդիրը ընդամենը տեխնիկական էր ըստ նրա։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների թեմային անդրադառնում են նաև նորաստեղծ սասնածրեր կուսակցության անդամները, կոչանելով վարչապետ Փաշինյանին խորհրդարանը ցրելու այլ ուղիներ գտնել առանց հրաժարական ներկայացնելու։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Նորաստեղծ սասնածրեր կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին, նեցուկ են վարչապետին, բայց և պնդում են, վարչապետը չպետք է հրաժարական ներկայացնի։ Սասնածրեր կուսակցության հիմնադիրներից Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարեց, կիսում են հանրության կարծիքը Նիկոլ Փաշինյանի հնարավոր հրաժարականի վերաբերյալ։
Մենք եւս համարում ենք, որ սխալ է այդ մարդավարությունը, այսինքն երբեք հրաժարականի միջոցով բեք չէ, որ ազգային ժողովը լուծարվի, ինչ ճիշտը հանրաքվեն է եւ ժողովուրդը ինքը գորոշի, այո թե ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն մտավախություններին, որ արդյոք բարոն Փաշինյանը կգնա այդ քայլին, թե չէ, ամեն ինչ անելու ենք, որ Նիկոլը հրաժարի այդ մարդավարությունից։
Ավելին, Սեֆիլյանը զգուշացրեց վարչապետի հրաժարականին սպասող ուժերին,
այն շրջանակներին, որոնք սպասում են այդ պահին եւ որ մտադրություններ ունեն օգտագործել այդ պահը եւ նոր ցնցումներ առաջացնել։ Մեր երկրներս զգուշացնում են այդ ուժերին, որ մենք մեր ժողովրդի հետ միասին ամբողջությամբ ներցունք ենք կանգնած Նիկոլ Փաշինյանին եւ ոչ ոք չի կարողանալու սասանել Փաշինյանի դիրքերը։
Ազատության հարցին այս մասին արդեն խոսել են վարչապետի հետ, Սեֆիլյանը բացասական պատասխան տվեց, ասաց, առաջիկա օրերին մտադիր են հանդիպել իշխանությանը։
Այս հարցի վերաբերյալ դագավին խոսակցություն չենք ունեցել, մենք ուզում ենք այս հարցով եւ ոչ միայն այս հարցով առաջիկա օրերին հանդիպում ունենալ։
Հարցին էլ, ինչու են դեմ վարչապետի հրաժարականին այն դեպքում, երբ նա ինքն է նման պատրաստակամություն հայտնել, Սեֆիլյանը պատասխանեց, չեն ուզում, որ ժողովուրդը նոր ալեկոծող վիճակում հայտնվի։
Որտեւ ժողովուրդը շատ, ես ասած, լարված վիճակում է, քանի որ հեղափոխությունը ստերյության դագավին համապատասխան հանգրվանին չի հասել, ժողովուրդը մտահոգ է ամեն ինչով։ Նախ եւ առաջ այս պատճառով, որ քայլեր պետք է կատարել, որ ավելորդ տեղը մեր ժողովրդի մեջ չէ մտահոգել։ Եվ երկրորդ, բնականաբար այդ քայլից հավանաբար ինչ որ շրջանակներ կփորձեն օգտվել, բայց այդ օգտվելու փորձը կատարողներից ինչ որ մտավախություն ունենք, ինչ որ արդյունքի գահստեն, չէ, այդպես չի։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ ռևանշի վտանգ Հայաստանում չկա այլևս, հա, ռևանշիստների ռեյտինգը 0 է Հայաստանում։ Այս իմաստով մենք մտավախություն ունենք, սակայն նրանք կարող են անհաջո վիճակներ ստեղծել, կարող են ցնցումային ինչ որ դեպքեր լինի։ Եթե հնարավոր է կանխել այդ ամբողջը, ինչու՞ չկանխել։
Այսօր ծրագրողներին է հանդիպել նաև վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը, երբեմնի ամենափորձառու հայաստանցի դիվանագետներից մեկը, որ 90-ականների վերջին զբաղեցնում էր արտգործնախարարության խոսնակի պաշտոնն, ապա շուրջ 1.5 տասնամյակ մնակվում էր արտերկրում, այսօր եւս անդրադարձել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին եւ դրանց ազդեցությանը երկրի տնտեսության վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի տնտեսության շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց վարչապետի գլխավոր խորհրդական Արսեն Գասպարյանը։
Հայաստանի տնտեսական շահերից է բխում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եվ հետևաբար այդ պատկերը, որպեսի ունենանք երկարաժամկետ քաղաքական տեսլական, չէ, պետք է ամբողջացվի, որովհետև այո, գործարանները, որոնք ցանկություն ունեն, հետաքրքրված են Հայաստանի հետ աշխատելու, նրանք հարցնում են ընտրությունների մասին, որը բնական է, քանի որ իրենք տեսնում են, որ գոյություն ունի խորհրդարան Հայաստանում, Հայաստանն էլ այսօր խորհրդարանական հանրապետություն է եւ գոյություն ունի ժողովուրդ, որը դեմ է խորհրդարանին։
Գասպարյանը երեկ հայտնվել էր ուշադրության կենտրոնում, երբ լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, որ եթե խորհրդարանական ընտրությունները կայանան անգամ մյուս տարի, այն որևէ ազդեցություն չի ունենա տնտեսության վրա։ Արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ, ասել էր նա։
Այդ վիճակում, որպեսզի ընտրությունները մյուս տարի կայանան այդ քաղաքական անորոշ վիճակում, ի՞նչ հետևանքներ կունենա տնտեսության վրա։
Դա առաջերտին ժողովրդի պահանջն է, որ արտահերթ ընտրություններ կայանան։
Հարցը հետևյալն է,
ես հասկացա ձեր հարցը, ես ձեր հարցը
ազդեցություն կունենա։
Բացարձակապես ոչ մի ազդեցություն չի ունենա, որովհետև Հայաստանում վիճակը կայուն է, եւ եթե ընտրություններ են տեղի ունենում, լինի թե Հայաստանում, թե որևէ այլ երկրում, վերջացնեմ, հա, մի լոկ։ Եվ արտահերթ ընտրությունները բացարձակապես կապ չունեն ներդրողների հետ։
Միջդեռ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը պնդում է, որքան ուշ կայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այնքան ավելի վատ Հայաստանի տնտեսության համար։ Երկու օր առաջ խորհրդարանում հանրապետական ծառուկյան դաշինք ու Հոյդա խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ բանակցելուց հետո ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքված բազմահազար մարդկանց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ հայտարարեց, երկրում հաստատվել է քաղաքական ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ելքը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են, որոնք պետք է կայանան այս դեկտեմբերի առաջին կեսին։
Բա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գիշերային հարցազրույցը նաև Երևանյան մամուլի, նաև կայքերի ուշադրության կենտրոնում է։ Տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը իր խմբագրականում գրում է հոկտեմբերի 2-ի աղմկահարույց իրադարձություններից հետո ՀՀԿ-ն ու ՀԴ-ն հայտարարություններ տարածեցին, որտեղ պնդեցին իրենց դիրքորոշումը, արտահերտ ընտրությունները պետք է լինեն մյուս տարվա մայիս-հունիսին։ Բոլորը սպասում էին այսպես կոչված երյակ դավադրության երրորդ կողմի ԲՀԿ-ի արձագանքին, որը տեղի ունեցավ 3:00 ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կենտրոն հերոստայընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ իրենք դեկտեմբերին պատրաստ են ընտրության։ Նա հայտարարեց, որ իրենք ժողովրդի ուզածն են անում, սակայն նա շրջանցել է գլխավոր հարցը. Եթե ԲՀԿ-ն կողմ է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրությանը, ինչու էին նրա պատգամավորները դեմ դրան, ինչու է ԲՀԿ-ն ՀՀԿ-ի հետ նախաձեռնել և կողմ քվյարկել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների նախագծին, գրում է Լրագիր ԵՄ-ն ու շարունակում. Հատկանշական է, որ այդ հարցազրույցը կենտրոն հեռուստաընկերությամբ եթեր պետք է հերարցակվեր ժամը 22:20-ին, հարցազրույցը հերարցակվեց 2 ժամ ուշ, և հետաքրքիր է, ինչ է այդ 2 ժամվա ընթացքում փորձել պարզել Գագիկ Ծառուկյանը, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Ծառուկյանի հարցազրույցն ու հայտարարությունները վկայում էին, որ հոկտեմբերի 2-ին նա բավականին ուժեղ հարված է ստացել և այդ հարվածը զգացնել է տվել իրեն։ ԲՀԿ նախագահը նույնիսկ որոշակի խուճապով և շփոթվածությամբ էր փորձում ապացուցել, որ հասարակության ժողովրդի հետ է, և անգամ եթե ժողովուրդն ուզում է դեկտեմբերին արտահերտ ընտրություն անցկացնել, ապա իրենք դեմ չեն անել դա։ Ծառուկյանը նաև փորձեց այսպես ասած հրաժարվել հայտնի աղմկոտ օրինագծին առնչությունից, թեև բաց թողնելով կարևորը այդ դեպքում ինչպես հասկանալ ԲՀԿ պատգամավորների կողմ քվյարկությունը։ Ի վերջո, եթե դա Ծառուկյանի համաձայնությամբ չէր, ապա նշանակում է, որ ԲՀԿ-ում կա նաև ազդեցության այլ կենտրոն։
Մի քանի ժամ առաջ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովի անդամները հրապարակեցին 2018 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների անունները։ Մինչ այդ բազմաթիվ տեկնածություններ էին շրջանառվում, օրինակ Միացյալ Նահանգների, Հարավային և Հյուսիսային Կորեաների ղեկավարների անունները այդ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման ուղղված ջանքերի համար, մի շարք ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ ու լրագրողներ, այդ թվում Ռուսաստանից և Թուրքիայից։ Ի վերջո, սակայն, Նոբելյան հանձնաժողովի ընտրությունը կանգ առավ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ակտիվիստ
Նոբելյան խաղաղության մրցանակը 2018-ին շնորհվեց բժիշկ Դենիս Մուկվեգեին, նա Կոնգոից է, և ազգությամբ եզդի Նադիա Մուրադին, Իրաքից։ Նրանք օգնում են սեռական բռնությունների ենթարկված կանանց և պայքարում բռնությունների դեմ։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիրների անունները այսօր Օսլոյում հրապարակեց Նոբելյան մրցանակի հանձնաժողովի նախագահ Բերիտ Ռեյս Անդերսոնը։
The Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad.
Նշեմ, որ Դենիս Մուկվեգեն 2017-ին Ավրորա մարդասիրական մրցանակի հավակնորդներից էր։ Դենիս Մուկվեգեն Կոնգոյում բժշկական, հոգեբանական և իրավական օգնություն է ցուցաբերել սեռական բռնությունների ենթարկված ավելի քան 50,000 կանանց, պայքարելով նաև, որ պատասխանատվության ենթարկվեն բռնություններ իրականացնողները։ Եզդի իրավապաշտպան և ակտիվիստ Նադիա Մուրադը ՄԱԿ-ի Թրաֆիքինգի կոմիտեի բարի կամքի դեսպան է։ 2014-ին Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումները Իրաքի Սինջար շրջանից նրան առևանգել էին պահել գերության մեջ և սեռական բռնությունների ենթարկել։ Նա կարողացել էր փախչել գերությունից և հասնել Գերմանիա։ Ընդհանրապես նշեմ, որ սեռական բռնությունների թեման այս տարվա ընթացքում ամենաշատ քննարկված թեմաներից մեկն էր։ Մամուլը պարզապես հեղեղված էր սեռական ոտնձգությունների մասին հրապարակումներով։ 2018-ի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 200-ից ավելի թեկնածումներ կային։ Նոբելյան մրցանակը սահմանվել է շվեդ արդյունաբերող գյուտարար Ալֆրեդ Նոբելի կողմից և շնորվում է 1901 թվականից, սակայն ի տարբերություն մյուս բնագավառների մրցանակների, խաղաղության մրցանակակիրների մասին հայտարարվում է և մրցանակը շնորվում է ոչ թե Շվեդիայում, այլ հարևան Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում։ Մրցանակակիրները նաև 9 միլիոն շվեդական կրոն դրամական պարգև են ստանում, դա մոտավորապես $1,000,000 է։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։